Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарава. Вітаю. Наперді обмяркуємо виніки середи 21 жнівня. Працівник Брэсцкага акумулятарнага завода звярнуўся ў Рассельгаснагляд, але нанісім будзе вылучацца ў палату прадстаўнікоў праз збор подпісаў. Лукашэнка прыедзе на таматную бітву ў Іўе, але не ведае, ці будзе кідацца памідорамі. Гэта ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адзін з актывістаў, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсце, Дмітрый Бекалюк, атрымаў адказ на свой зварот у Рассельгаснагляд, паведамляе Тутбай. Напрыканцы ліпеня Бекалюк даслаў зварот, у якім выказаў занепакоенасць тым, што непадалёк ад прадпрыемства вядзецца сельскагаспадарчая дзейнасць. Там пасвяцца каровы, а таксама вырошчваюцца сельскагаспадарчыя культуры. Актывіст адзначыў, што яны ідуць на корм каровам, якія даюць малако, у тым ліку і для малочных прадпрыемстваў Брэсцкага рэгіёну. Свой ліст ён накіраваў у беларускія Мінсельгасхарч, Мінпрыроды, Мінздароўе, КДК, КДБ, Генпракуратуру, а таксама у ФСБ ды Рассельгаснагляд, а таксама шэраг буйных прадпрыемстваў вытворцаў харчовай прадукцыі Брэста і раёна. Ён прасіў спыніць сельскагаспадарчую дзейнасць вакол акумулятарнага завода ў радыусе не менш за 3 кіламетры. На пачатку жніўня актывіст атрымаў адказ з Рассельгаснагляду. Расійскае ведамства паведаміла, што загадала сваім тэрытарыяльным упраўленнем узмацніць лабараторны кантроль над жывёлагадоўчай прадукцыяй з брэсцкіх прадпрыемстваў. Між тым, Мінсельгасхарч Беларусі ў адказе Бекалюку паведаміў, што ў нашай краіне дзейнічае жорсткая трохступеньчатая сістэма кантролю таксічных элементаў, у тым ліку свінцу. Кантролем утрымання свінцу у малаце і малакапрадуктах займаюцца і сельскагаспадарчыя арганізацыі, і іншыя прадпрыемствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім не будзе вылучацца на наступны парламенцкі выбары ні ад якой партыі. Пра гэта дэпутатка палаты прадстаўнікоў распавяла ў гутарцы з радыё «Свабода». Цытую словы Анісім. «Буду вылучацца толькі праз збор подпісаў. Я зноў пайду па сваёй цяперашняй стаўбцоўскай выбарчай акрузе», кажа Анісім журналістам. Дэпутатка кажа, што захавала касцяк каманды, якая збірала за яе подпісы ў 2016 годзе. Да яго дададуцца яшчэ 5-6 чалавек, і агулам група складзе каля 20 асобаў. Адзначым, што для рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты палаты прадстаўнікоў прэтэндэнт мусіць падаць не менш за 1000 подпісаў выбарцаў са сваёй акругі. Выбары ў палату прадстаўнікоў пройдуць 17 лістапада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уначы 21 жніўня на 94-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі дыктар Ілля Курган. 40 гадоў ён працаваў на беларускім дзяржаўным радыё. Яго фразу «гаворыць Мінск» ведалі ўсе беларусы. Сапраўднае прозвішча дыктара – Эйдельман. Аднак на працы яму прапанавалі яго памяняць, што і было зроблена. На пенсію Ілля Курган сышоў толькі ў 87 гадоў. Ён выкладаў у Беларускай акадэміі мастацтваў, ва ўніверсітэце культуры і мастацтваў, быў кансультантам у тэатрах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка наведаў Іўеўскі раён, пабываў на шэрагу прадпрыемстваў ды паразмаўляў з людзьмі. Падчас сустрэчы з гараджанамі ён пахваліў Іўе, прыгадаў, што замежнікі хваляць беларускую прыроду, называюць нашу краіну раем. Нядаўна ў Іўе прайшоў фестываль «Іўеўскія памідоры». Прайшла першая ў Беларусі таматная бітва. Лукашэнка прызнаўся, што ведае пра гэтую разынку горада і паабяцаў, што паспрабуе прыехаць на один з наступных фэстаў.
Вы молодцы, я наблюдаю больше по телевизору. Вы уже начинаете испанцам подражать, помидоры, гробите помидоры. Посмотрел, жалко стало. Я ж как деревенский человек, выбросить помидор, а вы тут друг друга бросаете, топчете их. Ну, наверное, урожай хороший. пообещал, что приеду, ну, не знаю, буду ли я драться с вами на помидорах на этих, но приехать посмотреть, ну, а может быть.
Заявил у Юлия Лукашенко.
Штодзённая программа «Петарда».
Расельгаз нагляд адмяняе санкцыі на пастаўку ў Расію пастэрызаваных вяршкоў з беларускага прадпрыемства «Мазырскія малочныя прадукты». Забарона здымаецца з 22 жніўня. Пра гэта паведамляе прэс-служба ведамства. Рашэнне было прынята на падставе пададзеных беларускім бокам матэрыялаў расследавання і прынятых мер для ліквідацыі выяўленых парушэнняў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. З вами пры мікрафоне працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.